Gepli Aralatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programımız ile gepleşimizi devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Livak vilayetine safar ediyor. Bu gedekki regiona vizit önkülerden neymesi ile tapavutlanıyor. Havarçıyımızın raportunu, Türkmenistan'ın orfiyeti akıp başlamağına karşılayan gazın bahasını kemeltmeyi, Gazprom'un aşkavattan hayiş etmeyi mümkün. Neymişin şu temadan sini dikkatinizi ödürler. Halkın sesatlı rubrikamızda yurdun nevçilik buğdağının akı problemaları arasında yaşlı nevçinin fikirleri bilen Türkmenistanlı jurnalist tanıştırır. Gülüş ansamblının önkü defrekçisi meşhur fadırını Rişat Şafi'nin Moskva'da caylanışından reportaj dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudaverdi alıp bayağı. Onuncu, 11-ci noyabr günleri Türkmenistan'ın prezidenti Livak vilayetinde olup mühim ehmiyetli obyektlere Farab Çerçuk, Hazırkadı Türkmen Avad aralığındaki Amı Derya'nın üstünden geçen köprü, Samır Nepe'de kurulayan Gal arasarıcı topluma barıp görüptür. Çünkü gelecek ayın ortasında Türkmenistan'ın Hıtay'ı teyazı turu arkalı Gal akıp başlamalı. Regionnaki devletlerin baş tutanlarının turuvanın açılış davarasına katnaşma gudagunda tutulyar. Berdimuhammedov'un Levava bu safari önkülerden tapawutlanyar mı? Levapta kavarçıymız Osman Halifi dinledi.
Levaplılar sonku dövrede devlet yolbaşısının bu yere yığırdan geliyendiğini, onun Türkmenistan'ın Gündoğar regionunun infrastrukturasını östürmek bağrısındaki edyen aladalarını kanaatlanma ile kabul ediyerler. Çerçev, Hazırkadı Türkmen Avat Seher'in yaşayıcısı Uğrayım Halilov, prezidentin şu gezekki il saparı arasında şeyle dedi. Beni beğendiren en mühim zat, bu gezekki devlet yolbaşçımız karşılananda önküler yağlı davaranın bolmağınlığıdır. Çerçeve aeroportunda mümlerce adamın katlaşmasında kuralayan aydın tanıklı, saz şöhretli davara da prezidentin önünden çıkan aksakallar da onların boş gürler devlet yolbaşısının kımmatlı vaktini alıp durmakları da bu gezek yok. O çerçe Farab Panton köprüsüne geldi. Bu yerde o köprünün yurt içindeki hem transit yükler taşımaktaki ehliyeti hakta durup geçti ve değişli yolbaşılara onu devre atlaştırmak bağrısında tavsiyelik verdi. Levaklıları indirendiren zat çerçe Farab aralığında terzi avtomobil köprüsünün kurulacaktığı hakta prezidentimizin yine bir gezek ağzanlığıdır. Velayetimiz, yurdumuz kalırsa da tutuş merkezi Aziye Sevit için bu köprü katı zerur diye çöpkettecimiz aitti. Farab şehirtesinin yaşayıcısı öz kuşusu masinde Farab çerçe aralığında kire ediyen yaş yiğit Altıvahem prezidentin kanton köprüsünü devre batılaştırmak bu arasında kaydanlarının özünü batı beyen rendigin aydık şeylediydi. Üstünden her gün yeni avtomobillerin, ağır yüklü ulu masinlerin yüzler tesmini geçen bu köprüsünün hazırki yağdaya kanaatlanırı değil. Katara koyulan barcaların birinin tez, birinin belentliği zararlı, aşağı koparılan yeni masinler var arada aitmanında da bu yerde ulu yük masinlerinin biri birinden çakmışması, köprünün üstünde ağdarılması yalı hadiseler yılı yılıdan yüze çıkıp duruyor. Yakında bir ulu yük masini köprüde ağdarılıp hareket döktendi. Her kenarda 800'den yine kendi ulan yırmandı. Köprü devre batlaştırılsa onun getirdilik mümkünsizlikleri artar. Şeyle hadiselerin yüze çıkması ağzalar deyip taraflıyı gıda etti. Devlet yolbaşısı terze kurulayan Farab Samandete yolu giden Hıtay'ın Milli Nevzikat kampanyası tarafından özleştirilen Samandete var. Seviye gazi yatağında kalınıp barlayan işlerden hem tanıştı. Hazır bu yerde her yılda 5 milyar kub metre seviye gazi kükürtten arasalayan toplum kuruluyor. Onun yakın günlerde ulanmağı bölünmeyine dekabr ayında olsa Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay gaz geçirdisi arkalı Hıtay'a seviye gazi akıp başlar. Kurvanqulu Berdimuhammedov bu yerde işleyen Hıtaylı ve Türkmenistanlı hünermenler bile çok betteç oldu ve toplumun dolandırıcı merkezinde hem bolup gördü.
Левабтақа варчимыз Осман Халифы діңдедіңіз. Шүйлің апрел айының башларына Меркедавия Центр тұрбасына партлама болын соң, Түркменстанның орсеті ғаз экспорты кетілді. Тараптар бу акада бирек-бирек айплады. Түркмен тарапы Газпроми халкары суудуну берчектигини ыглан этти, эмма о сөзүн соң келмеди. Ашхабад менен Москванын арасында газ кетмешиктери давам этти. Октябрдын акырында жана ноябрдын башында Түркменстандын орсети газ акып башлоогунун мүмкүнчүлүгү тогурсунда информациялар пайда болду. News as Интернет сайтының ялмағына көрі, Газпром Түркменстаны кем Әдірвейжаны ғадың бақасыны азалтмағы теклив едер. Чүнкі июн-сентябр айларында Газпром хер 1000 кубометр ғадыны 220-230 доллардан дашар юртлары экспорт ediptir. Орфет Түркменстан арасында келчекі ғад ғатнашықлары нәхил олар. Хаварчимыз Майсаның таярлан сыйны діңләлік.
Түркменстанның орсиеті ғаз ақтырмақ тәдетін елі ғойлар деп. Газпром экспортының директорының орынмасары Сергей Чилпанов дайдып тұр. Шол бір вақтың өзінде Газпром Түркменстанның ғазың бақасыны петелтмегін сорайар. Мұның себәбін ғазы болын талабын азығы білен түшіндірер. Есім орсиетің бұ теклейбіні Түркменстан нәхил қабул едер. Орсиетлі эксперт Санобар Шерматова қазір орсиетті түркмен ғазының сөудасының дуам едіендігін айдияр.
Идут торги, начинается торг вокруг товара.
Газпромың түркмен ғазының бақасыны песе дүшірмәгі чалшияндығының себәбі дүния базарында ғазың бақасының песе қачып барияндығыдыр. Бұ яғдай білен бағылы түркмен сам білен ара соуқлық салп болмайар. Себәбі әртер ғазың бақасының ене де қалмағы мүмкін. Соның үшін орсиетің түркмен саны елден бересі келмейар. Газпром түркмен санын бойын тоулоса жереме санкцияларыны төлемелі болияр. Түркмен санғым өзіні активірак партнерлары ездарламалы болар. Үнхашу сиясы өз ұқтысады себәбілер Газпромы түркмен сан білен кеплешік кечірмәге мәжбур едіяр.
Я думаю, что вот эти политические и экономические причины заставляют Газпром.
Әлбетті ғазың бақасы бұ техник меселедір. Ол кеплешігі кечіргенлерің таланты, ұссатлығы, өгепе чеперлігі білен бағылыдыр. Өзбекстанлы сиясатта өрінші Даш Болот Йолдашев партламадан соңғы дұшықларды өгеплешіклерді екі тарап өзара ғазың бақасы меселесінде ұлалышып білмен келерді ер.
Түркмен газының илажы барычы шу нарқыны пасайтырышке.
Хатты Түркменстан өз ғазыны орсетің серхедінен транзит қақын төләп Европа ақтырмағы мүмкін дейілен пікір өңі сүрліпті. Эмма транзит қақы халқары стандартлардан хем көпірек болып дұрияр. Шейлілікті ғаз меселесінің ислендік оғырында проблема бар. Ол проблемаларын чөзілмегі қиын.
Бұл әткен ұшырашылдан қанқымағанына айтияпты.
Бұ яғдайды түркмен саны ұқтысадиетіні бәқбетлі болмағы үшін түркмен тарапы нәхил ел тұтмалы. Орсиетлі эксперт Санобар Шерматова түркмен ұқтысадиет үшін ғазың контракты көркізілен бақадын сатын алмағының бәқбетлі болжақтығын айдияр.
Была та самая цена, которая заявлена в контракт.
Эмма түркмен тарапы орсиетің ғаз өңкі бақадын сатмаяндығына қоу дүшінер. Соның үшінім орсиет ғазы контракты көркөзілен бақадын сатын алып білмейер. Түркмен тарапының айдиян бақасынан ғаз сатын алмалы болса, Газпром ғазының бақасыны өз жүбісінен төлемелі болияр. Соның үшінем түркмен тарапы өз ары ылаалашып, ғазың бақасыны бір азычық дүшірмелі болар. Мағлұматлары көрі, декабр айынан Түркменстан Қытайы ғаз ақтырып башлар. Шейлілікті Түркменстан бір елің дауамында 30 миллион куб метр ғазы Қытайы сатмағы мүмкін. Өзбекстанлы сиясатта өрінші Даш Болот Йолдашев Түркменстан орсиет білен алалашып білмедік яғдайында басқа ел тұтмағының мүмкіндігін айдияр.
Набукка арқалы Европаға сатыш мүмкін.
Түркменстанның Набукка арқалы Европа хем ғаз ақтырмағы мүмкін. Онсоң Ирана Хытайы сатылған ғазының мұқтарын арттырмағы мүмкін.
Түркменстан ғазыны Иран сатып алады.
Бұл проблеманың келешегіне әкел болар. Орсиетті эксперт Санобар Шерматованың пікіріне көрі, орсиет Түркменстанның эсас партнерлерінің бірі болып қалы берер.
Россия остается самым главным покупателем.
Түркменстан Қытай қағыз кечірж, амала ашырылмағы көдіңінді тұтылян бейлік проектлерді мұңы пәс келчілігі деп білмед. Ема бұ проектлерін қачан амала ашырылжықтығы белі дәл. Себәбі қағыздың бақасы оның транзиті мәселесі чөзілін яғдайындағым. Қағыз кечіржісіні құрмақ үшін уақыт керек болияр. Соның үшін әмен тек орсия Түркменстанның бюджетін долдырмақ үшін актуал дәулет болып қалияр.
Россия остается актуальной для Туркмении страной.
Шерматованың бұл пікірі білен сиясаты өрінжі Йолдашев алаласмайар. Оның сөзлеріні көріп, бұй ағдай проблемалық атнашықлар көрінішінде довам еді берер. Сыншының пікіріні көріп, соңы бақа Қытайын ікінжі параллел ғаз кечіржісіні де құрмағы мүмкін. Бейлі ағдайды қам Түркмен ғазыны көпірек сатын алмақ мүмкіншілігі дөрейер.
Сіз Түркменстан орсиет ғаз атнашықларына сыйны дүңледіңіз.
Түркменстанда көп чағылы енелер барады нәхил алыдылар еділер.
Сол иш орын өз еріне келді, менім ішсіз қалдым.
Ашқабат шәхәріні өбел айыт меркерлеріні сөйт білін өпчіне дейін келін ғиыдларын яғдайлар нәхил еді. Сөйгі ме, яды байлық мәхім.
Я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Шуы бейлік темалардың таярлының мағлуматтары. Сөхбеттестіклері дімлемек істесеңіз, Зинан Дүниясы программамызды дімлемегі чағырыяр. Программамыз хептәнің чәрсенің үгіні Ашқабат вақты білен ақшын 20 сағат 5 минутты, 20 сағат 35 минутты, теншенімі бүлі иірден 8 сағат 5 минутты эфирі етіяр.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Eferde halkyň sesi atly rubrikamyz. Türkmenistanyny gaz çykarmak ýoluna goýulýança esasy energetika pudogy newit onu gaýtadan işlemekdi. Sowet zamanyny türkmen newitine merkezi häkimiýet Moskwa tarapyndan uly üns berilýärdi. Ýylla çykarylan newitiň möçberi şo döwür 18 million tonna ýetirilipdi. Ol newit ýataklarynyň naky gorlaryň adalmagyna, guýularyň newit çıkarcı encamların könülmögüne getiripdi. Qaraşdırlyk yıllary bu powda petagaşdy. Niyarov çıkarlayan newtin möçberini 10 million tonna getirmäge görkezme berdi. Iqtisadiýetin durly gurlary boýunça arttyryp ýazmalary ýol berilen ýurtda, hatda kağıt ýüzünde de öňkü prezidentiň arzuw eden, talap eden sanlary 10 million tonna peýda bolmandy. Bu powdaky problemler barasynda ýaşuly newitçiliginiň garaýyşlary bilen jurnalist Aşyrgulu Bayriw tanyşdyrar.
Geçen asırın 70. yıllarında Türkmen toprağından her yılla 2 milyon tonlu karaltın almak uğruna görüş yayınlandırılı. Sepkide yetilmese de 18 milyon tonlu olay nevitin sıkarlan vaktı bulupdi. Oğullarca nevitçil elin bayrağına satelist kahmen kahraman diyen bilin adımın ahip bollu, münglerce karaltın sadi eserin orden medalları bilen tiyilalandı. Moskva merkez Türkmen nevitini aldı. Yerine de nevçileri bolilin üpkün yetti deyip bizim yaşlı gurrun geçimiz uzak yılların duamına nev senatını işlen aman ağa gurrun verdi. Yönü kıynatıp da karşılık yıllarına nev senatını nevçi kadrlara vuran karayış yaramaz tarafı üytledi. Niyazıf yurdun nevçli yataklarının sevet dövrününe lağır düşürlerine nev çeşmelerinin köpüsünün soğulanlığına Hasardan çıkanlığına, tehli bağ yatakların açılmağına karamazdan mümkünçülüğü 3 milyon tonla çelip pete kaçan nevit tenagatından 10 milyon tonluluk tepkide yetmeyi talep et geldi. Tehlikanı kâdilemek, teknolojileri kemileştirmek için nevit tenagatından düşeyen gezeceğinin ucuyucu seri işçiler karşılanan şartlarına dediğim zor niyazın taleplerini halal yerine yetirmek sorgasında değil. Ya da kalplığa yudurmalı, ya da onun temmilerine, cedalarına sezi var, bolmalı deyip aman ağa gurrunluğu devam ettirdi. Türkmenistan'ın kahramanı diyen benim adımına hep olan devlet ministeri, Türkmenevit konserinin baş direktörü Tapır Mehmet Veliyev, ahırda 450 bin tonlu nevti arttırıp yazmağı kuramağı mecbur oldu. Yönü ilginleşlerini, tuğrunlakları, kırp yapetmeyi başlayan yaz onu Türkmenistan'ın Şol vaqtı baş prokurori Atacanova'nın eli bilen 20 yaşlı türme attı. Sonunun nevçilerin betbağçılığı başlandı deyip aman ağa şeyle devam ettirdi. Hükümdarın kovundan turma uçuyun. Toslanın, çiğişirilen, velifin cinayet işi değil yani katı köp devçi kadrların tutucu akbiyacılığına çekilmeyene getirdi. Devlet tavsiyatlarını yerine getirmek değilsen çözülmesi kıyın problem ayırlı. Yukarı vazifeli yolbaşlar, daşırı yurt devlet kampanyalarının karaltın çıkarmakta tapavutun yanlıklarını nırtayar. Yöne olur sonuna daşırı yurt firmalarının Türkmen devçilerinden tapavutullukta Ehli tarafların üçüncülüğü, nevçilerin neticeli iyi işleme için artıklı şartları düretmeye mümkünçülüklerinin bağırdığını dile getirmeyerler. Türkmen nevçilerinin veli aylık rehmet hakları da öngüsünden ağdalsa ağdalıyar da köpülmeyer. Türkmen nevç kanserinin yolbaşları yine de iyiliğine adarsızdan mahrum ediliyer. Kanserinin öğüdü olsa merkeze götürülüp getirilir, yani önümçülüğüne has daşlaştırılır. Nevk bağlığımızın herdeki adayına 10 milyon tonla bile zarur mu? Karaltın, bendin, ayretinin, keretin satıp alacak gezeceğimizi başka haritların hasarını doldurup olmalı mı ha? Nevk selagatına, nevkçi kadrlara iyiçilikli, adaletli, ayavlı arayış yeterlik mi ki? Diyen tuvallar bile bizim kurduğumuz ve söhbetini tamamladı.
Nevitçi Türkmen yaşılısının Nevit Puğdağ varadaki fikirleri bilen jurnalist Asırgulu Bayriyev tanıştırdı. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin dürlü uğurları boyunca öz fikirlerini de aitmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları size de Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekillerine de açık. Gepliyer Azatlık Radyosu ön havar verişimizi yali, Türkmenistanlı meşhur depirekçi sazanına Rişat Safi, 57 yaşının içinde Moskva'da aradan çıktı. Guinness'in rekordlar kitabına giren Güneş Ansambl'ın önkü sazanına sevilen hoşlaşık şu gün 11. Noyabr'da Moskva'nın 57. ketelhanasında oldu. Rashid Safi Orfet payitahtının etegindeki Bagarovskaya konumçılığına caylanıptır. Merhumun cahi cennetten olsun, onun yakınlarına, doğun karınlaşlarına çoğur gıynaç bildiriyar. Meşhur sadırına bilen hoşlaşık çeyresine Moskva'da kavarçıyımız gözel katlaştı.
4 noyabrda 57 yaşında aradan çıkan Rishat Safi bilen hoşlaşmak için Moskva'nın 57. ketelhanasının sud medekspertiza morguna onun qarindaşları ve dostları, tanışları, kəbir orsiyat sazandaları, Türkmenistan'ın Moskva'daki elçixanasının vekilleri ve bir neçe jurnalistler qatnaşdılar. Rishat Safi Moskva'nın etegindeki Bogorodskaya qonumçılığında caylandı.
Я не побоюсь в отношении его сказать слово великий. Великий музыкант.
Men onu büyük diyen söz bilen hasiyetlendirmekten çekinmeyarın. Ol dünya derecesindeki büyük sazanna, kompozitor, deprekçi ve kuramaçıdı. Ol şeyler aktifdi ve canlıdı. Şunun için de men hazırki yağdaya akıl yetirip bilemok.
Что вот сейчас я его, ну вот не могу представить, вот что сейчас.
Deyip Azatlık Radyosu ile sohbetteş olan orsiyetli kompozitor ve saksafonist Vladimir Presnikov yatlıyar.
Таких барабанщиков, как он, не очень много в мире.
Şeyli deprekçi dünyada köp değil, ol ören öz oluşludi. Men onu köpten beri tanıyarın. Sonki yıllarda olsa köp duşuştuk. Ol bütün ömrünü bir zatları döretmeye ve oylap tapmaya çalışıyardı. Yekece sekundunu hem iyiştir geçirip bilmeyerdi.
Ne sekundu ne mok stayet. Без дела.
Дип Владимир Пресняков айтты. Rishat Safi'nin kariyerası 1970-ci ilde Türkmenistan'ın teleradio gepleşikleri boyunca devlet komitiyatının yanında dörödülen Güneş Jazz Rock grupasında başlanıptı. Türkmenistan'ın çeğinin daşarı bu toporun ilkinci üstünlüğü Tbilisi'de olan birinci rock festivalinde gelipti. Şunda Rishat Safi en kovu deprekçi diyen adamı nasip boldi. Bu arada Orsiyat'ın Jazz Rock internet portalında Rishat Safi varada yerleştirilen memorial sahipasında ediliyar. Maglumata göre 90-cı yıllarda Güneş'in Шыңдарға маңынан соңғы дәуірді Ришат Шафи құсысанды 1995 жылда Ашхаватты Волшебный халат, яғни Задылы Дон мюзиклін едір өтті. Бұл сазлы спектаклің премьерасы Гүнешің дөріділмігінің 25 елдігіні қаватланыпты. 1996 жылдан вәрі Ришат Шафи Москвады яшады өй ішледі. Шол елдерің ровамында ол Ортетің Рен ТВ телеканалының ресми депрекчісі статусына ей болды. Дүниеде ентек болмадық ритмлер кітабыны дөретмен үстінде ішледі. Қақылып салынян саз құралларында саз шалмақ технологиялары кәмейлештірмек білін мешғуланды. Өз мейгарені чатлы депрек педалыны дөретті. Ришат Шафиның ойлап тапан бұ құралы 2001 жылда Гиннес рекордлар кітабына кірізілді. 2000 жылда Гүнешің 30 елдігіна бағышлап Ришат Шафи «Песни без слов», яғни «Сөзсіз айдымлар» альбомыны чықарды.
Таких барабанщиков, как он, не очень много в мире.
Шелі депрекчі дүниеді көптел, ол өрен өз олшылы дей. Мен оны көптен мәрі танайарын. Сонқы иллерді болса көп душыштық. Ол бүтін өміріні бір затлары дөретмеге, ойлап тапмаға шалшыяр дей. Екеже секундуны әм иіштіз кешіріп білмейер дей.
Не секунды не мог стоять. Без дела.
Дип Владимир Пресняков енешелиятлыяр.
По-хорошему не от мира сего, очень добрый, внимательный.
Ол өрен сейрек, өрен ашық ва адамлары аладалы қарайышлы инсанны. Решадың адамлары қатнашығына, оның өзіні дәлі, теорығы нәкілері бейік ва азайы пасавет еннігі дүйілярды.
Не он такой вот большой и великий, а как будто бы все они, вот окружающие.
Ришат Шафи көп еллап Москвада яшан хем болса концертлерінде өзіне түркменстанлы сазанда дейптен әдерді. Ол хемейші яны өлен түркмен халысыны көтеріп депреклерінің ашағыны ядерді. Дейп Тренд интернет сайты беллер, ой Ришат Шафиның сөзінен шейлі цитаты кетірер. Бұ халы менің ватанымдыр, мен езей түркмен топрағымда берк дұрянлығымай дуймасам саз шалып білмейерін. Көп еллап Орсетті яшан Ришат Шафи шүйлің бақар айларында ұзақ ары кесмеден соң Түркменстана сапар етті өй түркмен атларының байрамчылығында концерт верді. Ришат Шафиның бұ сапары Түркменстанның президентінің шақсы чақылығы бойынша амала асырылды деп, ватан атлы рус түркмен достылығы жемгетінің елбасшысы Мақсат Сапар Мұрадов Азатлық радиосын айтты. Ришат Шафиның 4 ноябрьде футбол түргінлішігінде бірден юрегі дұрып йоғылымлығы хабар верілді. Түркменстан ро интернет газетінің мәлуматына көрі әшіл вақы Орсетің мешхур эстрады өкелерінің өте азатшыларының ұйығынды футбол командасының новаттағы түргінлішуінде болыптыр.
Москвада қаварчиымыдың Ришат Сафы үлін қошылышық чәрісінден таярлан репортажын дүңледіңіз. Қадырлы дүңлейшілер сағалы әрекетмеден соң гүнің хаварлары үлін таншарсыңыз. Программамыдың 10-нан соңқы 25 минутында. Доңыз дүмегінің по-совет кейіншілігіне гүнноғыр Европа юртларына яйрайшы барыдағы мағлұматтар білен таныштырар. Доңыз дүмегі үлін бағылы шүйіл Түркменістан хаз зияратына зияратшылары ивермедлік қарарына келіптір. Кәуә сапарын еріні юрдың ішіндегі мұқаддес ерлері зиярат құрналянлығыны түркмен мәтбуғаты хабар берді. Юрд ішіндегі зияратлар доғырсынна ашаватлы зинан білен хабарчымыздың кешірін интервьюсын дыңдарсыңыз. 10 ноябрьде Орсет милиция ішкерлерінің күні белледі. YouTube сайтында милицияның майори бұғылықтағы проблемалар барысында премьер-министр Владимир Путина үзілінме білен чықыш әдіптір. Милиция ішкерінің қолғыян меселелер білен таныштырар. Иран американ туристлеріні ішалшылықты айплияр. Бұ арасындағы мақаланы Оғанстан хөкімет әйленмеден коррупция қаршы көріші кірішмелі. Нәм үшін шы темадан сыйыны дыққатыңызды өтірләр. Шейлелікті хорматлы радио дүңлейшілер, Ришат Сафиның қатнашмағынна Гүнеш ансамылының сағарларынан бір бөлік ештіріяр, оннан соң кәрдіш Мұхаммед Тахир Гүнің сағадың хабарлары білен таныштырар, азатлығың толқынларына қалың.